Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 21 июндагы уктурууну баштайбыз. 1 сааттык программанын мазмуну төмөнкүчө. Кадам жайда 20 жылдан бери чыры басылбай келаткан Шамбесай кенинен алтын казылбай турган болду.
Адамдарды бирден апарып сурага тутту, башка кылды.
Бирок мен өз көзүм менен көрдүм, болбойт экен, айылдан тынчы.
20 жылдан ашуун мунайын Европага Орусия аркылуу өтүүчү куур менен жеткирип келген Казакстан эми башка альтернативалык жолдорду издеп жатат. Сауд Арабиясында ажылык сапар аяктады. Бул ирет жүздөгөн адам ысыктан көз жумду.
Сауд Арабиясынын саламат сактоо министрлиги зыяратчыларга суу ичип туруу, кол чатырларды көтөрүп жүрүү кеңешин берди.
Ошондой эле балдар бакчасына тамакка бюджеттен акча бөлүүнү токтотуу маселесине кайрылабыз. Орусиядагы мигранттардын көйгөйүнө арналган талкуу болот. Соңунда Бишкекте өткөн K-pop 2024 фестивалынын финалы тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Санжар Иралиев. Оболу жаңылыктар. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нидерландтын өкмөт башчылыгынан кетип жаткан Марк Рютте НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенбергдин мөөнөтү аяктагандан кийин бул уюмдун жетекчилигине барат. Рютте Түндүк Атлантика альянсынын башкы катчысы кызматына жалгыз талапкер болуп калды. Саясатчы НАТОга мүчө өлкөлөрдүн баарынын, анын ичинде Румыниянын лидерлеринин колдоосуна ээ болду. Баш катчылыкка өз талапкерлигин койгон румын президенти Клаус Йоханнес ат салышуудан баш тартканын кечээ 20 июнда жарыялады. Столтенбергдин кызмат мөөнөтү быйыл октябрь айында соңуна чыгат. Рютте НАТОнун Украинага жардамы боюнча жаңы пландарына Венгрия катышпайт деген жазуу түрүндөгү убадасын берди. 57 жаштагы Рюттенин НАТОнун башкы катчылыгына дайындалышы расмий түрдө альянстын кезектеги саммитинде жарыяланат. Саммит июль айында Вашингтондо өтөт. 20 июнда Жогорку кеңештин жыйынында салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору каралып, 2-3 окууда кабыл алынды. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев ага байланыштуу баяндама жасап, мыйзам долбоору ички карама каршылыктарды четтетүүгө, мамлекеттик жана расмий тилдердин ортосундагы шайкештикти келтирүүгө багытталганын айтты. Депутат Нуржигит Кадырбеков өзгөртүүлөрдө оюн зоок бизнесине салыктык жеңил диктер берилип жатканын сынга алды. Ал мурда атайын мыйзамдын негизинде казинолорго уруксаты берилгенин эске алып, убада кылынган салык түшпөй жатканын айтты жана мындай шартта аларды кайра жабууну сунуш кылды. Казиного уруксат берген маалда жылына 2-3 миллиард сом киреше түшөт деп айтып келгенсиздер. Бирок казинодон андай киреше түшкөн жок. Азыр сурасак жылына 100 миллион сомдагы түшпөптүр. Ошого карабай аларга кайрадан салыктык жеңилдиктерди беребиз деп жатасыздар, деди Нуржигит Кадыр.
Министр Данияр Амангелдиев жеңилдиктер серверлери чет жакта жайгашкан сайттарды Кыргызстанда иштөөгө шарт түзүп жатканын, бул аларды көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берерин билдирди. Казино ишмердигине 2012 жылы 1 январда салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ушул жылы 30 июнда кол койгон. Парламентте мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген. 2023 жылдын жыйынтыгында лицензия алган казино жана букмекердик кеңселердин мамлекеттик бюджетке жалпы 100 миллион 464 миң сом салык түшкөнү кабарланган. Расмий маалыматтарга караганда жыл башынан бери Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино иштеп жатат. Арменияда конституцияны өзгөртүү аракети башталды. Азаттыктын армян кызматынын маалыматына караганда премьер-министр Никол Пашинян баш мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Мындай аракет коңшу Азербайжандын армян конституциясынан Тоолуу Карабак тууралуу жазылгандарды алып салуу талабы уланып жаткан шартта көрүлүүдө. Пашинян конституциялык реформалар кеңешине жаңы баш мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жана кабыл алууга 2022 жылдын 30 декабрына чейин мөөнөт берди. Азербайжан президенти Ильхам Алиев мындай талапты Тоолуу Карабак боюнча сунушталып жаткан тынчтык келишиминин негизги шарты катары коюп келүүдө. Расмий Баку Армениянын конституциясындагы эгемендик декларациясында Тоолуу Карабак менен биригүү тууралуу жазылгандарды аймактык доомат катары баалоодо. Азербайжан 2023 жылы сентябрда эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 миңдей армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур мажбур болгон. Армениядагы, Азербайжандагы чек ара боюнча канчадан бери уланып келе жаткан адам өлүмү менен коштолгон тирешүүнү токтото турган тынчтык келишимине кол коюуга даяр экенин айтып, бирок бул процесстин создугушуна бирин-бири айыптап келишет. Казакстанда масс-медиа жөнүндө деп аталган мыйзам кабыл алынды. Бул тууралуу мыйзамга Касым Жомарт Токаев 19 июнда кол койгону кабарланды. Медиа эксперттер менен укук коргоочулар бийлик сунуштаган бул жаңы мыйзам цензураны жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн мамлекеттик көзөмөлдү күчөтөөрүн айтып келишкен. Масс-медиа деп эми жалпыга маалымдоо каражаттарын гана эмес, интернет ресурстарды дагы аташат. Журналисттер кайсы бир иш-чарага катышуу үчүн пресс-карта алууга, өзгөчө шарт болуп калса жазган текстин кызмат адамдар менен макулдашууга милдеттүү болушат. Жарандар эгер кайсы бир маалыматты жалган же шек келтирүүчү деп эсептесе, аны төгүндөөнү жарыяланган күнүнөн тартып 1 жыл ичинде гана талап кыла алышат. Буга чейин 3 жыл болчу. 2027 жылга чейин казак тилиндеги теле жана радио программалардын апталык көлөмү азыркы 50%ден 60%ке чейин көбөйтүлүшү, ал эми чет элдик программалардын ретрансляциясы 20%-10%ке чейин кыскартылышы керек болот. Мыйзам долбоору талкууланып жатканда укук коргоочулар чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлчүлүктөрүн жана алардын журналисттерин аккредитациялоодон баш тартуу каралган беренени каалагандай чечмелесе болот деп сындап кооптонуусун билдиришкен. Кийин бул пункт өзгөртүлүп, мыйзам долбоорунун текстинен улуттук коопсуздукка коркунуч тууралуу сөздөрдү алып салышкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов көрүнүктүү ишмерлердин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча комиссиянын жыйынын өткөрдү. Анда айтылгандай, Бишкек шаарындагы номер 5-чи балдар искусство мектебине кыргыз эл артисти, ЮНЕСКОнун салттуу музыканы сактоого кошкон салымы үчүн атайын номинациясынын лауреаты, комузчу жана композитор Нурак Абдрахмановдун жана номер 100-чү мектепке кыргыз эл акыны, Кыргызстан жазуучулар союзунун Алкул Осмонов атындагы сыйлыгынын лауреаты, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Байдылда Сарногоевдун ысымы бериле турган болду. Мындан сырткары Бишкек шаардык номер 1-чи клиникалык ооруканасына Борбор Азиядагы 1-чи аял хирург, медицина илимдеринин доктору, профессор, академик Какиш Рыскулованын ысымы ыйгарылса, Бишкек шаардык Борбордук китепканага Кыргызстандын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун аты коюлат.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабар жаңылыктардын толук топтому azattik.org сайтында.
azattik.org
azattik.org
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын azattik.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
azattik.org
Президент Садыр Жапаров Кадамжайдагы 20 жылдан бери чыры басылбай келген Шамбесай кенинен алтын казылбай турганын билдирди. Кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып келишкен. Алар кен ишке кирсе, аймактагы исфайрам суусу булганарын жана башка экологиялык маселелер болорун эскертишкен. Кече аталган кен жайгашкан айылга барган президент Жапаров элетиктердин жүйөсү туура экенин билдирди. Геологиялык кызматтын сайтында алтындын өлчөмү 5 тоннага жакын экени көрсөтүлгөн. Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Бир канча жылдан бери жергиликтүү тургундардын нааразылыгын жаратып келген Шамбесай кени иштетилбей турган болду. Бул тууралуу бүгүн аталган кен жайгашкан Майдан айыл аймагына барган президент Садыр Жапаров тургундар менен жолуккан соң айтты. Президент буга чейин кенди иштетүүнү колдогонун, бирок соңку абалды өзү көргөн соң бул пикири туура эмес болгонун мойнуна алды.
Анан мен мыйзамдуу болсо, анда эгерде зыяны жок болсо кассалар болот деп айткан элем. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм, болбойт экен айылдын тынчыгы. Ошондуктан бул маселеге чекит койдук, эми бул теманы уналы.
Ошентип 2005 жылдан бери геологиялык изилдөө иштери жүрүп, изилденген Шамбесай алтын кенин иштетилбей турган болду. Кадамжайдагы бул кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар көптөн бери каршы чыгып келет. Алар кен ишке кирсе, аймактагы исфайрам суу булганарын жана башка экологиялык маселелер чыгарын айтышкан. Баткендин Кадамжайындагы Майдан айыл өкмөтүнө караштуу аймакта Австралиялык Манас Resource компаниясы 2005 жылдан баштап геологиялык изилдөө иштерин жүргүзгөн. Анын ишин натыйжасында Шамбесай жана Абдилла тоодон алтын кендери табылган. Австралиялык компания 2012 жылдын соңунда Шамбесай алтын кенин иштетүүгө лицензия алган. Андан кийин Z Explorer аттуу жабык акционердик коомун түзүп, Шамбесайда тоо кен комбинатын курууну пландаштыра баштаган. Ошондон бери кендин кожоюндары бир канча жолу алмашып, Шамбесай алтын кенин иштетүүгө уруксат кытайлык Тяндик компаниясына тийген. Жергиликтүү калк кенди иштетүүгө лицензия берилгенден кийин козголуп, таза Исфайрам коомун түзүп, кенди иштетүүгө каршы чыгып келе жатат. Жергиликтүү калк жер суу бузулат деген жүйөө менен чет өлкөлүк компанияны Шамбесай кенине жолотпой келген. Бир топ ызычуу болуп, компанияга тиешелүү техникалар айылга киргизилбей, каршы чыккандар кармалган учурлары да болгон. Майдандык Жомарт Жунус уулу жергиликтүү тургундар экология сакталсын деген талап үчүн соңку мезгилде бир топ эле кысымга кабылганын жашырбайт.
Эл каршы чыккан 2018 жылы чоң жыйын болуп, ушул жерге чогуу Бишкектен келишип, жабылды, мораторий жарыяланды деп кетишкен эле. Ошондон кийин кече 9 майдан кийин 12 май күнү башталды. Келиши баштады. Күчөргөндөр келди, эл мурдагыдай кайра чыгышса, телефонго да тарттырбай, адамдарды бирден апарып сурага тутту, башка кылды. Делегаттарды сүйлөшүп, губернатор келгенден кийин. Делегаттар барып, президент менен жолуккан экен, президент өзүн барып көрүп. Президент келет да, бүгүн мына насип кошулуп 20 июнь күнү президент өз Садыр Кожоевич келди. Келип эле элди кубандырып, точка жабылды. Бүттү, бул нерсени башка козгобойбуз деп. Шамбесайды айланып көрүп, биягыда азыр ГЭС салынды, бизде ошол ГЭСке дагы барып келдик окшойт. Мурда президент өзгө айткан экен, 17 эле үй бар, аны сатып алып койсок болот. Анан жерден алыс жайгашкан. 240 метрден кийин эле Шамбесай башталат да, сайдын эң аркы бети. Ошол жалган маалыматтын аркасынан ушунча ызычуу болуп тур да. Президент өзү көрүп, өз көзү менен уже билди да. Унан биякыда калса жашоо жакшы болот.
Майдандагы жергиликтүү калкты кооптондурган жагдай Шамбесай алтын кенин Исфайрам дарыясына жакын жайгашканы. Дарыядан Кыргызстанда эле 10 000 адам, андан ары Өзбекстанда да 1 000 адамдар суу ичет. Шамбесайдагы алтын кенин иштетүүгө уруксат алган компания менен жергиликтүүлөр ортосунда каршылык 2013 жылы, андан кийин 2018 жылдары күчөгөн. Компаниянын техникалары талкаланган учурлары да катталган. 2018 жылы курултай өтүп, кенди иштетүү убактылуу токтотулган. Эми бул кенди иштетүүгө уруксат алган компания эмне болот? Алар буга чейин короткон каражатты ким толуктайт деген суроолорго азырынча жооп жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Орусия Украинага согуш ачышы 10 000 кишилердин өмүрүн гана албастан, жалпы дүйнөдөгү геосаясий кырдаалды да өзгөрттү. 20 жылдан ашуун мунайын Европага Орусия аркылуу өтүүчү куур менен жеткирип келген Казакстан эми башка альтернативалык жолдорду издеп жатат. Астананын Москвадан көз карандылыгын төмөндөтүү аракети канчалык ийгиликтүү жүрүүдө жана деги эле бул мүдөөсү ишке ашабы? Ушул суроого Азаттыктын казак кызматы жооп издеди, аны Элиза Кененбаева угармандарга даярдады.
2023 жылы Казакстанда 90 миллион тонна мунай өндүрүлдү. Анын 70 миллиондою чет жака сатылды. Мунайдын 80% же 56 миллион тоннасы Каспий мунай куур консорциуму же КТК аркылуу өткөн. Каспий мунай кууру Казакстандын теңиз кенин Орусиянын Новороссийск порту менен байланыштырат. Узундугу 1,5 000 чакырым. Мунай өтө жеңил жана тез транспортталат. Ал теңизден куурга куюлуп, Атырау облусунун Курмангазы, Исатай райондору аркылуу өтүп, Российскийдин жанындагы түштүк Озереевка айылына жеткирилет. Ал жактан мунайды танкерлерге куюп, Европага жөнөтүшөт. Казакстан бул мунай кууруна 21 жылдан бери ишеним артып келет. Орусиянын Украинага согуш ачканы Кара деңизди куралдуу кагылыштардын аймагына айлантты. Украин дрондору Новороссийскийдеги мунай терминалына жакын аймакка утур чабуул коюп келгендиктен, казак мунайын транспортациялоого дагы коркунуч жаралууда. Бул Казакстандын башка альтернативдүү жолдорду издөөсүнүн жалгыз себеби эмес. Согуш башталганы Орусия 4 ирет жарым жартылай же толугу менен Каспий мунай жеткирүү куур консорциумунун ишин үзгүлтүккө учуратты.
Москва КТКны Казакстанга басым жасоо үчүн колдонуп жатканы көз көрүнө болуп турат. Бул Казакстан КТКдан көз карандылыгын төмөндөтүүнү көздөп жатышынын бирден бир себеби.
Дейт Борбор Азия боюнча америкалык эксперт Second Floor Strategies Consulting компаниясынын президенти Уайлдер Алехандро Санчес. Алгач ирет казак мунайынын экспортун 2022 жылдын мартында бир айга чектешкен. Москва буга катуу шамалдан улам Новороссийск портунун жабыркашын себеп келтирген. Мунун айынан Казакстан мунай өндүрүүнү кыскартып, ири чыгашага учурады. Ошол кездеги каржы министри жана вице-премьер Ерулан Жамуабаев консорциумдун чектелишинен 100-150 миллиард теңгедей зыян болгонун айткан.
Айрым эксперттер муну Орусия атайлап жасаганын айтышууда. Батыш маалымат каражаттары Москва мунай куурун блоктоо менен Астанага ким кожоюн экенин көрсөткүсү келди деп жазышты. Ошол эле 2022 жылдын июнь айында КТК аркылуу мунай өткөрүү кайра чектелди. Бул ирет Новороссийскийдин бийлиги 20 жылдан ашуун мунай жүктөлүп келген портто 2-чи дүйнөлүк согуштун маалында жарылбай калган миналарды жана торпедаларды жок кылуу боюнча иштер жүрүп жатканын жүйө келтирген. Казак мунайын Орусиянын аймагын айланып өтүү менен Европага жеткирсе болобу деген суроо көптөрдү түйшөлтөт. Ооба, кара алтынды Каспий деңизи аркылуу европалык базарларга жеткирсе болот. Бирок Каспийдин түбүндө мунай куору жок. Казакстан, Түркмөнстан жана Азербайжан 2007 жылдан бери мунай менен газды Каспий аркылуу өткөрө турган суу алдындагы маршрут куруу тууралуу айтып келишет. Анткени менен мунун баары сөз бойдон калууда. Азыркы маалдагы альтернативдүү жалгыз жол бул мунайды танкерлерге жүктөп, Каспий деңизи аркылуу Кавказга жеткирип, андан ары Кара деңиз менен Европага жөнөтүү. 2022 жылы Казмунайгаз менен Азербайжандын мамлекеттик Сокар компаниясына жылына 1,5 миллион тонна мунайды Актау-Тбилиси-Джейхан маршруту аркылуу жөнөтүү тууралуу макулдашууга кол коюшту. 2023 жылы Актау портунан 3 миллион тонна мунай жүктөлгөн. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 3 эсе көп. Бул көлөмдүн жарымынан азыраагы Баку-Тбилиси-Джейхан маршруту аркылуу өткөн. Ошентсе да бул Каспий мунай куур консорциум аркылуу өткөн көрсөткүчтөн кыйла аз. Транскаспий коридору КТК менен атаандаш албайт. Мунун бир нече себеби бар. Биринчиден, Транскаспий маршруту аркылуу мунайды транспортациялоо көп убакытты алат. Экинчиден, Азербайжан биринчи кезекте өз мунайын транспортациялоого кызыктар. Үчүнчүдөн, Актаудан Бакуга мунай жеткирилген танкерлер жетишпейт. Транскаспий маршрутунун альтернативдүү мунай жолуна айланышына тоскоолдук жараткан дагы бир жагдай Каспий деги суунун тартылышы. Жергиликтүү тургундар, активисттер жана экологтор деңиздеги суунун төмөндөп жатканына бир топ жылдан бери көңүл буруп келишет. Деп эсептейт Вайлдер Алехандро Санчес. Ал Каспий деңизин сактап калуу үчүн аракеттер жетишсиз болсо, Транскаспий коридорун өнүктүрүүдөн майнап чыкпастыгын кошумчалады. Телиза Кененбаева, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров парламент кабыл алган билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун артка кайтарды. Буга чейин мыйзамда бала бакчалардагы тамак аштын чыгымын толугу менен ата-энелер төлөйт деп көрсөтүлгөндүктөн ага айрым нааразылыктар болуп, депутаттар мыйзамды өзгөртүүнү сунуштаган эле. Өкмөт өкүлдөрү үнөмдөлгөн каражатка бала бакчалар салынарын айтууда. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Махабаттын эки баласы мектепке, бир баласы бала бакчага барат. Үй бүлөдө жалгыз жолдошу гана иштегендиктен айрым төлөмдөр аларга оор келип каларын айтып жатат.
Анда өтө эле кымбат болуп калат го, андан сырткары берки 1000 сомду да көтөрүп чыксаңыз жакшы болмок. Садиктин фондуна деп туалет бузулат дейт, колдуган раковиналар бузулат дейт, ошолорго кетет дейт. Касталарды өзүнчө алып беребиз, оюнчугун өзүнчө алып беребиз. Бир жолдошум иштейт, мен өзүм үйдө отурам, чоң семьябыз.
Билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун президент артка кайтаргандан кийин коомчулукта кайрадан талкуулар күчөдү. Мыйзамда бала бакчаларда балдардын тамагын толугу менен ата-энелер же баланын мыйзамдуу өкүлү төлөйт деп көрсөтүлгөндүктөн аны өзгөртүү аракети болгон эле. 19-июнда Жогорку Кеңештин жалпы отурумунда финанс министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев өзгөртүүлөр боюнча мыйзам артка кайтарылганын ырастады.
6-чы пунктунда 28-чи статьяда ошо жазылганда мектепке чейинки окуу жайларынакы тамактанууну ата-энелердин эсебинен болсун деген мыйзам кирген да. Депутаттар ушуну жокко чыгарууга сунуш берилген да. Ушул кайтып келип атат. Демек ушул пункт калат. Ата-энелердин эсебинен болот.
Аманбаевдин айтымында былтыр балдар бакчаларындагы наристелердин тамагы үчүн мамлекеттик бюджеттен 800 миллион сом бөлүнгөн. Министрдин орун басары балдардын тамагынан үнөмдөлгөн акча бала бакча курууга, бакчалардын инфратүзүмүн жакшыртууга жумшаларын белгиледи. 2023 жылы күзүндө Каржы министрлиги Кыргызстанда бала бакчаларда ата-энелердин эсебинен тамактануу уюштурууларын билдирген. Министрлик буга ошол жылы 11 августта билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынганын негиз кылган. Бул маалымат коомчулукта нааразылык жаратып, депутаттар мыйзамды өзгөртүүнү сунуштаган. Жогорку Кеңеш билим берүү жөнүндө мыйзамга бала бакчалардын тамак ашына акча мамлекеттик казынадан бөлүнөт деп өзгөртүү киргизип, мыйзам долбоорун 11 апрелде 3 окуудан кабыл алган болчу. Жогорку Кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова бардык эле ата-энелердин буга мүмкүнчүлүгү боло бербей турганын белгиледи.
У нас всего охват.
Биз азыр бала бакчага барган балдардын 26% түзөт деп айтып жатабыз. Бул абдан аз. Эми ушул 26% балдардын тамагашын мамлекет камсыз кыла албайбы? Бул жөн эле тест атым эмес, туура тамактануу тууралуу сөз болуп жатат. Азыр 800 миллион сом үчүн артка кайтып жатат. Азыр эми сиздердин араңыздардан президенттин ветосуна эч ким каршы чыга албайт. Бирок муну ишке ашырса болот эле да. Биздин тийиштүү комитеттер дагы буга аракет кылган жок. Эмнеге коомдук талкуу өткөргөн эмес бул маселе боюнча? Азыр бардыгы АТН-нин мойнуна жүктөлүп атат. Бирок бардыгынын эле шарты боло бербейт да.
Билим берүү жана эл министрлиги балдардын тамагын толугу менен АТН мойнуна алат деген норма бардык аймактарда ушул жылдын аягына чейин ишке аша турганын билдирүүдө. Министрликтин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымованын белгилешинче, учурда өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына субсидия берүү жолдорун караштырып жатат.
Учурда мыйзам алдында ченемдүү укуктук актыларды ылайык келтирүү жүрүп жатат. Биз буга чейин жана жогорку кеңеш мыйзамдын демилгелерин пунктту алып салуу сунушу болгондуктан токтом киргизбей күтүп турганбыз. Андан ары ата-энелер толугу менен балдардын тамак ашын каржылайт. Ошол эле учурда мамлекет тарабынан жана аз камсыз болгон калктын социалдык жактан аярлуу катмарынын балдарына субсидия берүүнү карап жатат.
Нурзида Касымованын белгилешинче, атайын ченемдик каржылоо боюнча токтоптун долбоору дагы талкууга коюлуп, министрликтер менен макулдашуудан өтүп жатат. Буга ылайык ата-энелер балага кеткен чыгымдардан, башкача айтканда балдарды өнүктүрүүгө колдонула турган буюмдарга 850 сомдун тегерегинде жылына бир төлөнчү каражатты мойнуна алат. Касымова ата-энелер мындан башка каражат төлөбөй турганын кошумчалады. Расмий маалыматтарда Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 960 миңдей баланын 740 миңдей бала бакчага барбайт. Бакчага барган балдардын саны 28% көбүрөөк. Өкмөт муну соңку 1-2 жылда 40% жеткирүүнү көздөп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сауд Арабиясында ажылык учурунда 560 ашуун киши ысыктан каза тапканы кабарланды. Маалыматтарга караганда маркумдардын көбү египеттиктер. 2,5 миңден ашуун зыяратчы ооруканаларга жеткирилди. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Толугураак Айнура Жекша кызынын баяны.
Синоптиктердин маалыматына караганда 17-июнда Меккеде абанын температурасы дээрлик 52 градуска жетти. Кийин бир аз ылдыйлап 47 градус болгону менен бул мезгилде түнкүсүн да 40-тан чанда төмөндөйт. Ыйык жайлардын айланасында көлөкөлүү жерлер аз. Сауд Арабиясынын саламат сактоо министрлиги зыяратчыларга суу ичип туруу, кол чатырларды көтөрүп жүрүү кеңешин берди. Аптаптан каза болгондордун так саны белгисиз. Рейтер агенттиги дипломаттарга шилтеме кылып, 562 киши өлгөнүн, алардын 300-дөн ашыгы египеттиктер экенин жазды. Ал өлкөдөн келген дагы 118 кишини дайыны табылбай жатат. Курмандыктардын арасында Тунис, Иордания, Иран, Индонезия, Сенегалдын жарандары бар. 2700 зыяратчы күн өтүп медициналык жардам алган. Кыргызстандын муфтияты өлкө жарандары жабыркабаганын билдирди. Бирок Сауд Арабиясынын бийлиги 2000ден ашуун кишиге медициналык жардам көргөзүлгөнүн айтып, адаттан тыш ысыктан зыяратчылар өлбөгөнүн билдирди. Ажылык учурунда өрттөн, башка кырсыктардан же тебеленди да калып каза тапкандар көп эле болуп келет. Ысыктан да дүйнө менен кош айтышкандар буга чейин болгон. Мусулмандардын ыйык жайларына баргандардын көбү жашы өйдөлөп калгандар. Аларга чоң күч келет. Абаны муздатып турган жабдыктар жетишсиз. 2016 жылы падышалыктын бийлиги аптаптын кесепетин азайтуу максатында күндөн коргогон тилкелерди 500 метр сайын таза суу крандарын орноткон. Медициналык тейлөөнү жакшыртуу аракетин көрүүдө. Климатты изилдеген окумуштуу Фахат Саиттин пикиринде ысыктан ушунча киши каза болгону болочокто ажылык тобокелдик менен коштолушу мүмкүн деген ишарат кылат.
Биз даярданууга, ыңгайлашууга, түрдүү варианттарды иштеп чыгууга тийишпиз. Кылымдардан бери келаткан жөрөлгүлөр менен компромисске келүү зарылдыгын түшүнүү керек. Бирок баары бир биринчи орунда адам өмүрлөрү турат. Ошол эле маалда планетанын 1,8 градуска ысышын токтотуу үчүн климаттагы өзгөрүүлөргө каршы аракет көрүлүүгө тийиш. Же болбосо зыяратчыларды өлүм тобокелдигине такаган болобуз.
Бирок адистер ислам дининдеги негизги 5 парздын бирин аткарууга дилгир мусулмандар азайбай турганын айтышат. Сауд Арабиясындагы ыйык жайларга зыярат кылган 2 миллиондой мусулман быйыл 19 июнда жөрөлгөлөрүн аяктады, а жылык 14 июнда башталган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Соңку убакта Орусиядагы мигранттардын укугуна, алардын абалына байланыштуу ар кандай маалыматтар көп чыгууда. Бир чети Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын мүчөлүгү мекендештерге айрым жеңилдиктерди бергени менен Орусия Украина согушунун фонунда алардын абалы кыйла оорлогону белгилүү. Арай көз чарай талкууга мына ушул теманы алып чыкканбыз. Аны Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, сайтынан, Facebook-дагы баракчасынан кененирээк көрсөңүз болот. Алып баруучу Кубат Оторбаев.
Коноктор менен тааныштырсам, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Дарманкул уулу Бакыт, Борбор Азиядагы адам укуктары конгрессинин координатору мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана миграция маселелери боюнча юрист Мирлан Токтобеков талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Бакыт мырза, мына соңку убакта өзгөчө мына Орусия Украинага согуш ачкандан кийин мигранттарга болгон мамиле бул өлкөдө мындай катаалдашып кеткендиги белгилүү. Эми Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү, ошого карабай мигранттарды басынтуу, кемсинтүү текшерүүлөр күчөп кеткендиги айтылып атат ушул. Орусиядагы мекендештердин укуктарын коргоо жаатында ошо сиздердин министрлик эмне иш чараларды жасап жатасыздар?
Кубат мырза, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул акыркы убакта абдан мындай көйгөйлүү маселе болуптур. Мен бир аз ошол жөнүндө токтолуп кетейин. Каттоого туруу, мыйзамдуу каттоого туруш ошол абдан чоң көйгөй жаратып атат. Кээ бир Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык биздин жарандарыбыз мисалы мыйзамдуу жолдо турууга бир аз кыйынчылыктар бар десек болот да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биздикилер ошол жашаган бир квартирада жашашса определенно ал жерге 10 киши жашашы мүмкүн. Ошол жерди ижарага берген арендатор мисалы ал жерге баарын регистрацияга койбойт. Анткени ал жерде баягы налоговыйдан бир 18% деген ошондой үлүшүн төлөш керек тигил жака. Ошону жашырышат бир жагынан. Бир жагынан андай проблемаларды каалашпайт. Анан биздин жарандарыбыз айла жоктон ортомчулардын
курмандыгы
болуп атышат деп ошолор кээ бирлери ортомчулардын деле бир жакшы мыйзамдуу алып баргандар бар. Мисалы регистрацияга так жашынакай коюп базадан текшерсе ошонун баары чыгат. Бирок тилекке каршы өзүбүздүн эле жарандарыбыз аралашкан аябай көп учурлар болуп атат. Эми кыргыз Москвада жүрүп мисалы кимге кайрылат? Кыргызга эле кайрылат да. Ошол эле ортомчу алып барып эле анан бир туура эле ошол эмелерге кабылып калып атышат да. Ошол ортомчулар биздин жарандарды регистрация бир квартирага койгондо биздин деле жарандарыбызды ошого эмес жетет, барып ошону текшеришет. Базадан текшерсе кадимкидей чыгат. Мисалы Асанов мынакей Москва проспекти 220 коюлду депчи. Бирок ошол ортомчулар эртең башка бирөөнү дагы алып барып алардан да акча алыш керек да, булар акча жасап атышат да. Анан айла жок, тиги адрес болсо резиновый эмес да, баарын батыра албайт. Анан 2 кийин 3 кийин биздин жарандарды айрдан чыгарып коюп ордуна башканды каттап коюп атышат.
Демек ошол ортомчулар жаранды каттагандан кийин кайра каалаган убагында өзү чыгарып кое алабы?
Негизи мыйзам боюнча ошентип чыгарып коюуга мүмкүнчүлүгү бар тигилердинчи. Айтпай туруп эле
макулдугусуз.
Анткени булар бир жылга убактылуу коюлуп атат да. Алар бир күндө чейин чыгарып койсо болот, бир айда чейин чыгарып койсо болот, 9 чейин чыгарып койсо болот. Көп учурларда ушундай болуп атат. Бир 3, 4 ашып кетсе 6 жетпеген убакта буларды чыгарып коет экен.
Албетте, миңдеген адамдар ушул жерге каттоого туруп атат да. Муну ушул системалык түрдө мамлекеттер, өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде мындай жеңилдетүү жактарын сунуш кылып жатасыздарбы? Кыргызстан сунуш кылабы ушуну?
Мамлекеттер арасында бул көп жылдан бери талкуу болуп келатат. Биздин сунушубуз 2013 жылдан баштап, жаңылбасам, биз ошол Кыргыз Россия ортосунда миграциялардын ортосунда бир иш группасы бар, рабочий группа деп коет. Бул 2013-13 жылдардан бери эле биз Казак Республикасында мисалы уведомить эле характер деп коет. Жарандар барганда сиздер билет болушуңуз керек. Уведомление берип коет мисалы.
Келдим
деп. Келдим, баланча адресте турам деп. Анан участковый барып аны текшерет да, ошол адресте чын эле турат экен деп туруп тастыктайт, болду, ошон менен ал жүрө берет. Ошол нерсени биз сунуштап жүрүп, мынакей 2023 жылы Былтырда 28 апрелде Россия тарап жана федералдык мыйзамы бар чет өлкөлүк жарандарды жана жарамсыз адамдар миграциялык учетко туруу деген. Ошонун 20-чы жана 22-чы беренесинде өзгөртүүлөрдү киргизишти. Азыр мисалы мындай мүмкүнчүлүк бар. Бүт эле чет элдик жарандар, ошонун ичинде биздин кыргыз жарандар да электронно кайрылып ошол адрести көрсөтүп, ошол тактыстап адреске прописка кылса болот. Бирок ал жерде болгону квартира берүүчү менен ижара болуш керек да. Ошол келишим негизинде өздөрү бир буларда госуслуги деген портал бар, аябай чоң портал электронный. Ошол жерге негизде регистрация болуш керек. Болгон бир аз ошондон көйгөй жаралып атат, биздикилер көп ошого
ыңгайсыраак
анан ошондон качып эле кайра эле баякы эле көнгөн способко эле өзүн эле кыргыз тааныштык ортомчуларга барып ошондой жолго барып атышат да.
Рахмат Бакыт мырза жообуңузга. Мына Москванын четинде мигранттарды кармоочу атайын жабык мекеме бар, Сахарова деп коебуз. Мен да Омусмун учурунда баргам, балким мына Турсунбек мырза сиз деле барсаңыз керек. Акыйкатчы болуп турганда соңку мезгилде ал жака түшкөндөр көп болуп жаткандыгы айтылып атат. Чындыгында метродон кармап алып эле ошол жака алып барышат экен. Ошондо Сахарова жатып чыккан жараныбыздын бир кайрылуусу бар эле. Азыр ошол видеого көңүл буруп анан талкуубузду улантсак.
27 күнү Кутузовский метродон кармап Бауманский метрого апарды. Ал жерде бизди бир күн отделенияда камап, бир күн кармады. Андан сотко апарды бизди. Эптеп буларга документтин кызыгы жок экен, трудовой договор суроп атат. Анан сотко эптеп эле апарыш керек экен, милдети булар план толтуруш керек экен биринчиден. Анан сотко апарды, сотто анан кийин мурдагы штрафтарыңар чыгышы мүмкүн. Төлөсөңөр деле төлөбөдүң дей берет экен. Мисалы үчүн мен төлөгөнмү, төлөбөдүң деди. Ошондо эле апарып Сахароого апарды. Сахароода бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаткырды. Ал жерде балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосуң, бул убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап, ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Документи бар эжелерди да алып келди да. Ошо кайрылат элем, жардам берсеңер жакшы болот эле. Өтө ал жерде бизди кордоп таштады кыргыз мигранттардычы.
Бакыт мырза, мына видеодо көрдүк, сиз эми өзүңүз ошол жакта иштеп келгенсиз да чындыгында, э? Көп жыл иштегенсиз. Ошо азыркы тапта ошо Сахарова борборунда ошо канча кыргызстандык кармалып турат, анан ошо кармалгандардын себептери, анализдери жасалабы мындай, анан ошол мындан ары болбош үчүн элге түшүндүрүү жана документтерин туура кармоо боюнча мындай биздин мекендештер менен бияктан болобу, тияктан болобу, кандай жумуштар жүрөт ушул?
Бул негизи болуп аткан көйгөй, туура айтасыз, бирок азыр видеодо болгон маалымат, берилген маалыматтын көбүнө мен макул эмесмин. Биринчи жолу угуп атам андайларды. Бизде Москва шаарында миграциянын өкүлчүлүгү бар. Ал жерде биздин 9 адамыбыз иштейт.
Жаркынай Галиева сиздерде иштейт да?
Галиева, Жаркынай Душаевна. Мына бүгүн эле биз күнүгө эле азыр эми байланыш кудай шүгүр болуп атпайбы? Бүгүн эле мынакей Сахароого өзү барып жолугуп келди. Ошол өкүлчүлүктө атайын бир кызматкер Сахароого барып ошол жактын көйгөйлөрү менен турган кошого байланган. Анын даже фамилия, аты жөнүн деле айтып койсок болот. Хусейн уулу Максат деген сотрудникибиз жалаң ошо Сахарова менен и кармалган, ошо кармалган биздин көбүнчө кармалып калган жарандар менен иштерди ошол алып барат. Ал жерге түшкөндөрдүн көйгөйү эмне деп болуп атат? Негизинен чын эле азыр акыркы убакта текшерүүлөр күчөп атат. Аны баарыбыз эле моюнга алабыз, баарыбыз эле билебиз эми. Ал мамлекетте өзүнүн коопчулугу үчүн, коопсуздугу үчүн ошондой чараларга барып атат. Ошентип айтып атышат бизге да. Анан текшерүүлөр негизинде мен жана айтып кетпедим беле. Бүгүнкү күндө мисалы Сахароодо мына 173 биздин жараныбыз бар. Общий мынтип карап көрсөк эми Россия боюнча бизде 411 миң адам жүрөт да азыр. Анын басымдуу көпчүлүгү 80 пайыз десек жаңылышпайбыз, анын баары Москвада. Сахаранын шарты бул атайын борбор, биз чет элдик жарандар мыйзам бузгандар ошо депортация болуп кеткиче ошол жерде кармала турган борбор да. Эми ал жерде пытка болуп анан электрошокер деген билбейм, бул
кыз айтып атат го, өзү биз бул кыз менен өзү менен байланышканбыз, видеону бизге берген. Эми бул биздин жарандар эмес экен чындыгында, жана электрошокер менен кыйнаган башка мамлекеттин жарандары дейт. Негизи бирок эми ушуга түшпөй коюунун жолдорун айтсак деген да.
Түшпөй коюунун жолу мындай да.
Мыйзам.
Эң биринчиден мыйзамды сактап жүрүш керек. Регистрациясы баары, ошонусу баары мыйзамдуу болсо, мынакей иштеген жеринен трудовой договору болсо, анын бир экземплярын, бир копиясын жөн эле көчүрмөсүн салып жүрсө болот да, ал кыйын деле эмес. Анан азыр айтып атпайбы, мынакей штрафтар төлөгөм депчи. Туура, штраф төлөнгөн штрафтар булардын кээде базасынан чыкпай калып, алда суроолор болуп калып атат. Биз андагы айтып атабыз. Мисалы ошо төлөгөн эмес, скриншотун жети, телефонду азыр баары эле мобилдик төлөнүп калбайбы?
Сүрөтүн тартып алыш керек.
Хотя бы ошолорду тартып коюп үмүтсү.
Рахмат сизге, Туксунбек мырза. Вот сиз бир ай мурда Орусияга барып, мекендештер менен жолугушуп келдиңиз да. Ошо өлкөнүн мурдагы акыйкатчысы катары, Борбор Азиядагы жана адам укуктарын конгресстин координатору катары. Кандай ошо маселелер бар экен? Эмне иштер болуп атыптыр? Бийлик тараптан, мына Бакыт мырза отурат, министрлик тараптан кандай жумуштар жасалып атыптыр? Кандай жумуштар жүрбөй жатыптыр?
Биринчиден рахмат Азаттык радиосу ушундай бир маек курганы бул өтө күндүн бүгүнкү талабы. Миграция маселеси азыр Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Айрыкча мына акыркы чет элдик студенттер менен болгон тополоондон кийин Кыргызстанда да бул маселе биринчи орунга чыкты десек болот. 700 адам чогулганда канчалыгын тополон болуп, кыргыз бийлигине да оңой болгон жок, коомчулукка да оңой болгон жок. Биздин абройубузга шек келип атат. Бакыт мырзаны мен колдоп кетем көп жагынан, анткени азыркы мен ошо баргандагы эң чоң жыйынтык эки эле нерсени жасаш керек экен. Мына бияктан барган мигранттар. Эң биринчи алардын келишими болуш керек экен, мына айтып кеттим.
Эмгек келишими.
Эмгек келишими. Сөзсүз түрдө эмгек келишими болуш керек экен. Мунал мында ар бир сөз ыйык нерсе да. Анан экинчиси каттоосу болуш керек, регистрациясы. Ал жана проблема, бул киши жакшы айтты. Проблема ушул жанагы прописка да. Прописка жана маселесинде чоң проблемалар бар. Ошол эки нерсени жасап коюш керек болду. Андан башка баш ооротпаш керек. Эми ошого биздин бияктан барган мигранттар сөзсүз түрдө эле бир акча табыш үчүн барды, бирок деген жоопкерчилик бар да. Алардын артында үй бүлөсү бар, семьясы бар, ата энеси бар, балдары күтүп атат. Башка өлкөгө барды, бул мегаполис. Россия деген дүйнөдөгү эң чоң үч мамлекеттин, дүйнөдөгү үч державанын бири. Анан баргандан кийин биздин мигранттар да кичине жоопкерчиликте болуш керек да. Ушул эки нерсени жасап коюш керек. Жана эки нерсе болду. Андан башка мындай проблема жок да. Анан экинчи дагы нерсе бар. Мына мен ошол Максат деген балага жолуктум, Жаркынайга жолуктум. Алар да аракетин кылып атышат. Могу миграциянын балдары ал күнү түнү иштеп атышат, сөз жок. Максатты бекитип койгон экен. Ал улам улам Сахарова барып турат экен. Мени да алып бара турган болуп, анан ал күнү мен президенттик аппаратта Фадеев менен жолугуп калып барбай калдым дерти. Мына ошо ал аябай жардамдуу аракет кылып атышат. Булар колдон келген аракетин көрүп атышат. Бирок Кубат мырза жакшы суроо бердиңиз, мындай болуп атат да. Мисалы министрлик, элчилик бар, булардын өкүлчүлүгү бар. Булар бир өзүнчө аракет кылып атышат, иштеп атышат. Бирок биздин мигранттар кээ бир мени каттоодо турбаган, бизден барган 100 000 200 000 мигранттарыбыз өзүнчө оокатын кылып атат да. Элчилик менен байланышпайт экен алар, представительство менен байланышпайт экен. Анан алар өзүнчө оокаттарын кылышат, өздөрүнчө сүйлөшөт, өздөрүнчө жүрөт, көп байланыш түзбөйт, анан буларды сындашат. Элчилик менен өкүлчүлүк болсо аларды сындайт, алардын ортосунда байланыш жок. Мына ушул жер болуп атат да. Бул дагы биздин жарандардын да, мигранттардын да туура эместиги. Потому что элчилик менен дайыма кызматташ болгондор көп ийгиликке жетишип атат да, өкүлчүлүк менен. Ал эми же өзү менен өзүлөрү жүргөндөр бар экен, анан буларды сындайт, башкалар өзү менен өзү жүрөт, баягы өзү оокатын. Мына ушулардын абалдары өзүнчө экен да. Ошон үчүн булар дагы шаас жетпейт, алар менен кызмат түзө албайт, ушул кичине бирто проблемный болуп атат. Анан экинчи маселе чоң да, мындай көйгөйлүү маселелердин бири диаспоралар. Мисалы диаспоралар, мисалы мурда өзүңүз билесиз Кубат мырза, сиз эми омбудсмен болгондо дагы, мен омбудсмен болгондо дагы бул диаспорабыз бир эле диаспора болчу Кыргызстан, ошо Москвадачы, күчтүү, эң күчтүү диаспора эле. 2011 жылдары мисалы мен Екатеринбургга барсам, ал жерде өзбектер аябай таң калган, кыргыз диаспорасы баягы замандаштын убагында аябай күчтүү. Бул Бакыт мырза деле билсе керек ошондо, анан аябай күчтүү, ошондо аябай күчтүү, булар кыргыздар ушунчалык ынтымактуу дешип аябай болушкан да.
Ооба, кыскача айтсаңыз,
ошондой болбой диаспорабыз экиге бөлүнүп кеткен экен Москвада. Анан ошол Екатеринбургда да эки экен, бирок бир жакшы жери эмеде Санкт Петербургда бирөө эле экен, күчтүү экен мурдагыдай. Ошон үчүн мына ушул экиге бөлүнүп кеткен, баягы дагы эки анжы болуп ынтымак ичинде мурдагыдай болбой, анан баягы мигранттардын ортосунда бөлүнүү болуп аябай чоң зыян тийип атат да. Мен айтайын дегеним эмне? Эң негизги азыр биз ЕАЭПке кирбедик, ошо ЕАЭПке киргенден кийин мына ушу келишим, анан биздин артыкчылыктар берилет экен. Мисалы тажиктер менен өзбектер аябай бизге суктанат экен кыргыздарга. Мына силер ЕАЭПке киресиңер, артыкчылык, мына эме төлөбөйсүңөр, патент төлөбөйт мисалы, туурабы? Жеңилдик бар. Эми ушуну сезишибиз керек да биз, туурабы? Мамлекет да жардам берип атат колунан келишинче. Ошон үчүн сезип аракет кылып, бир мамлекеттин дагы көргөн камкордугун, ЕАЭП киргендеги көп бир артыкчылыктарды биз да сезишибиз керек да. Анан бир эле жактоо баягы сындаган болбойт да.
Рахмат Мирлан мырза. Вот сиз мигранттар менен иштеп келаткан юристсиз да, мына практикалык иш жүзүндө деп коеюнчу, ушу кандай көйгөйлөр көп болуп атат акыркы учурда? Эмне маселелер менен сизге кайрылган жарандар? Деги эле тенденция кандай, каяка баратат азыр? Орусия жөнүндө сөз кылып атабыз да негизинен.
Эми биздин
мигранттарыбыз Кыргыз Республикасынын жарандары көбүнчө ушу Россияга чыгышат. Башты 90% десек да жаңылышпайм. Анткени бул Россия менен биздин тарыхый байланышыбыз бар да. Орус тилин жакшы билебиз, биздин официалдуу экинчи тил. Ошондуктан Россия Федерациясында бизге ишке орношу да жеңил, Евразийский союзга да кирген жеңил, бизге кандайдыр бир документ жазуу боюнча да аябай жеңилдиктер бар. Бирок ошол эки көйгөйдүн баардыгы ошол эки элдин караңгычылыгында болуп атат да. Укуктук жактан сабаты төмөндүгүндө жана биздин ошол эки мигранттарды ошол эки Кыргыз Республикасынан чыгып атканда кандайдыр бир мындай даярдабай чыгарып ийип атабыз да. Маселенин баардыгы ошондо туруп атат. Евразийский союзга киргенибиз абдан сонун жеңилдиктер аябай жакшы. Бирок ошол эки жеңилдиктерди дагы биздин мигранттарыбыз пайдаланып атышат ошол эки Россияга барганда. Анан Бакыт мырза айткандай ал жерде баягы билбей барган мигрант айласы жок жанагы документтин баардыгын сатып алганга мажбур болуп атат. Орус тараптагы жана принимающая сторона деп коет. Россияда деле ошол эки 115 федеральный закон бар о правовом положении иностранных граждан деген. Кыргыз Республикасынын, Армениянын, Казакстандын, Белоруссиянын жарандарына өтө чоң жеңилдиктер коюлган. Бирок ошонун ичинен эң эле кандай десем ошол эки өзүбүздүн укугубузду пайдалана албаган ушу Кыргыз Республикасынын жарандары болуп калып атат. Принимающая сторона орус жарандары жанагы үйлөрүнө квартирага койгондо ошол жерге регистрацияга тургузуу маселеси болгондо дагы эгерде кыргыз жарандары өзүнүн укуктарын билсе ошо орус жарандарынын квартираны арендага алгандан кийин ошол жерге сен миграционный учетко койгонго милдеттүүсүң, потому что ал закондо жазылган Россиянын дагы. Ал эми налогтон тигиреке хозяин качабы же болбосо кандайдыр миграционный учеттон качабы, ал анын проблемасы да. Биз ошол экинин дагы ошо мигранттарга жеткизе албай атабыз. Экинчи тарабы азыр баягы миграционный учетко биз көңүл буруп атабыз дагы ошол эле учурда мына жана кыз айткандай бул азыр биринчи орунда эмгек келишимдери биринчи орунда да. Эгерде эмгек келишимин түзбөсөң сен кай жерге койсоң дагы квартирага койсоң дагы регистрацияң турбайт ал жерге, базага киргизилбейт. Ошондуктан биз ошол эки мигранттарыбыздын жеңил жагын дагы ойлонуп ошол экини мамлекеттик колдоо да болбой атат. Анткени азыр Россия Федерациясында ошол эле мына 2023 жылы дагы киргизилди, 2022 жылы дагы көптөгөн өзгөрүүлөр кирди. Ошол боюнча гражданско правовой договор деген чыккан. То есть мурун кыргыз жарандары барганда официальный бир организацияга ишке кирип ошол жерден трудовой договор эмгек келишимин алып анан иштегенге мажбур болуп келсе азыркы учурда алар барып эле ошол эки гражданин любой эле гражданин Россия менен келишим түзүп эле налогду өзү төлөп эле официальный регистрацияга туруп жүрсө болот.
Мындайча айтканда жеңилдик пайда
болуп жатабы? Жеңилдик да, жеңилдик. Биз ошол экини дагы ошо калктын калың катмарына жеткизе албай атабыз да. Көпчүлүгү билбейт ушул проблеманы. До сих пор эле баягы эле
эмгекмурдагыдай
трудовой договор сатып алып регистрацияны сатып алып эле анан кийин анысы базадан чыкпай калып анан выдворение болуп жүрөт да.
Нурлан мырза, бул азыр Сахаров жөнүндө сөз болду да, ошол маселе боюнча сизге кайрылгандар барбы? Деги эле ошол жактагы жагдай менен таанышсызбы?
Ооба, эми Сахарова менен биз өзүбүздүн кичинекей юридикалык компаниябыз бар. Юридикалык компаниябыз биздики ошо Москвада дагы, Кыргызстанда мына дагы ачтык, Ошко дагы ачтык жакында филиалдарын. Биз ушул эки именно ушул мигранттардын көйгөйү менен иштеп жүрүп биз ушул экини ачканга мажбур болдук десек дагы болот да. Анткени Бакыт мырза айткандай биздин көптөгөн мигранттар ушул эки Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург деген чоң чоң шаарларда чогулган да. Бирок ошол эки мигранттардын кандайдыр бир сотко түшкөн иштери боло турган болсо Кыргызстандан тараптан дагы аларга кандайдыр документтер керек болот. И ошол документтерди тез арада алып барып ушул эки сот процесстерине катышпаса алардын дагы мөөнөттөрү өтүп кетет да. Көпчүлүк ушул эки Сахарова түшкөндөр бул экинчи жолу кармалып, экинчи жолу кандайдыр бир административдик выдворение алгандар ошол эки Сахаровага жаткызылат. Сразу эле баягы биринчи жолу кармалган деле эгерде кандайдыр бир өзүнүн шарты болсо сот тарабынан дагы өзүң чыгып кет деген чечим менен кой берилет. Бирок кыргыз жарандары көпчүлүгү эми баягы сот процесстеринде түшүнбөйт, аны чыгып кетиш керек экенин өзү. А мага штраф салып эле кой берип койду дейт да, кайра эле Россияда жүрө берет, кайра кармалат. Уже экинчи жолу кармалганда сот сиздер баягы соттун өкүмүн аткарбагансыздар деп анан ушул эки Сахаровага жаткызып атат да. Бирок ошол экинде дагы ушул эки Сахаровага жаткызылган адамдардын эгерде кандайдыр бир бул жерде чоң көйгөйү бар, эгерде кандайдыр проблема болсо эле эми Россияда туура түшүнүшүбүз керек, кыргыз жарандарында кандай проблема болсо эле бул сразу эле биринчи очередь элчиликке кайрылат. Бирок элчилик бул маселелерди караганга шарты да жок, алардын и ресурстары да жетпейт. миграция өкүлчүлүгүнүн дагы ресурстар жетпейт. Анткени биздин баягы орто эсеп боюнча эле эсебибиз боюнча Москва шаарында эле азыр 800 миңге жакын Кыргыз Республикасынын жарандары бар. Иштеп жүргөн. 800 миңге жакын.
Ал эми азайды деген маалымат бар, э?
Эми азайып атат, да, азайып атат, бирок биз туура түшүнүшүбүз керек, биздин 500 миңге жакын атуулдарыбыз Россия жарандыгын алып алган. Кош жарандуулук менен жүрөт азыр, эки паспортту тең бар. Ошол экинде ошондуктан баягы кандайдыр бир административдик проблемасы болсо эле элчиликке кайрылат. Бирок элчилик административдик иштерди караганга шарты жок. Ошондуктан алар отказ кылышат дагы и жанагы Турсунбек агай айткандай эл менен элчиликтин ортосундагы баягы кичине ажырым болуп калган да ошондон да.
Дагы бир маселе бар, ошо Сахаров борборунда анан эми ошол эле убакта өзүңүздөр айттыңыздар, өтө көп биздин жарандар Орусиянын аймагында жүрөт, ар түрдүү кылмышка гириптер болуп ошол абакта жатып калгандар да бар да. Айтайын дегеним, ошо Украина орус согушуна ошолорду тарткан атайын бир жумуштар жүрөт деген дагы маалыматтар бар. Турсунбек мырза, сиз өткөндө дагы бизге берген интервьюңузда ошол айттыңыз эле, атайын бир күчтөр бар экен, адамдар бар экен депчи. Ошондой маалыматтар, ошолор менен кантип иштеш керек, ошо биздин жарандар кантип ошолордун мындай курмандыгы болуп калбаш керек деген ойдосуздар да?
Эми мен Петербургка барганда ал жерде чоң жыйналыш болду, ошо диаспоранын өкүлдөрү менен жолуштук. Ошондо диаспоранын өкүлдөрү айтып атышат, биздин жарандарыбызды ошо түрмөдө жаткан жарандарыбызга ФСБдан башкадан өкүлдөр атайын тиешелүү военизированный организациялардан келип аларды айтып, силер согушка барасыңар, болбосо ушундай ушундай деп шарттарды койгон. Аналар 10-15 жылга кесилгендери бар экен, алар аякка отура бергенден көрө деп туруп анан согушка макул болуп барып атат да. Анан абак жаткандар барат, согушка барып согушат, анан кээси аман келип атат, аман келип анан Кыргызстанга келип атат. Мына көрдүңүз, азаттыктан да канча берди, анан бир 2-3 жигитибиз соттолду, албайбы, 5 жыл 6 жылдан соттолуп, анан эми соттолуп кээсин Россияга кайта кетип калды, качып кетти. Кээсин соттолуп атат. Эми ошону биздин диаспоранын өкүлдөрү айтып атат, эми кандай өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып булар эптеп барса, анан еще кайра соттоп атабыз, соттогон өзү туура эмес деп атат да. Эгерде өзүлөрү соттолбой эле башка кылып бир пайда табыш үчүн анда кете турган болсо, ал башка маселе. Бирок аларды күчтөп мажбурлап анан алып кетсе, анан еще кайра келсе, анан бияктан Кыргызстандын соту соттоп атса кандай болот деп диаспоранын өкүлдөрү салам дубага катары айттырып жиберди магачы. Бул туура эмес. Коомчулук айтып койсоңуз, бийлик айтып койсоңуз, укук коргоо сот органдарын айтып койсоңуз, биз аябай нааразыбыз, биздин жарандарды эки өлгөндөй кылып атат деп атат да. Ошон үчүн мындай процесстер бар, жок эмес.
Чоң рахмат келгениңиздерге. Бүгүн мигранттардын укуктары, алардын абалы тууралуу сөз болду. Аны биз эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Дарманкул уулу Бакыт, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана миграция маселелери боюнча юрист Мирлан Токтобеков менен чогуу талкууладык. Сиздер менен мен Кубат Оторбаев болдум. Саламатта калыңыздар.
Талкуунун видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтына да чыгат.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
19 июнда Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкектеги Сейтек балдар борборунда K-pop 2024 фестивалынын финалдык баскычын өткөрдү. Сахнада заманбап жана салттуу бийлер, K-pop ырлары аткарылды. Аталган фестивалдын жеңүүчүлөрү Түштүк Кореяда өтө турган дүйнөлүк K-pop фестивалына жолдом алмакчы. Кененирек Медина Самидин баяндайт.
Сейтек балдар борборунда K-pop 2024 фестивалынын финалы болду. Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган сынакка 70 вокалдык жана би командасы катышып, финалга 20 команда өттү. Заманбап жана улуттук бий билеген жаштар K-pop ырларында мыкты аткарып, көрөрмандарын сүйүттү. Иш-чарага Кореядан конок болуп, Гуми шаарынын маданий борборунун директору Ра Тэхун жана анын өкүлдөрү келди.
K-pop фестивалын көрсөн.
K-pop жөн гана музыка эмес, ал эки мамлекеттин жакындашуусуна, достошуусуна мүмкүнчүлүк түзгөн көпүрө.
музыкада чек жок, ага тилдин деле кереги жок. Бул сыяктуу иш-чаралардын көп болушун каалайт элем.
Иш-чарага Кыргызстандан топтолгон мыкты бийчи жана ырчылар өнөрүн көрсөтүү үчүн келген. Катышуучулар бул сыяктуу иш-чаралар көп болсо дешет.
Бул жерге катышуу биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Анткени башкалардын бийлегенин көрүп, тажрыйба алмашып жатабыз.
Командабыз менен бир жылдай, ал эми таймашка активдүү 2 ай даярдандык. Аябай толкунданып жатабыз. Көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүп, баарына жагат деген үмүттөбүз.
Кореядан келген коноктор дагы өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бийчилердин бири Пак Суа Кыргызстанга биринчи ирет келип, кыргыз жерлерине арбалып калганын айтат.
Буга чейин Кыргызстан тууралуу уккан эмесмин, бирок келип көп нерсени билдим. Мисалы, биздин өлкөнүн климаты нымдуу, Кыргызстанда кооз парктар көп экен жана сейилдеп жүргөн салкын экен.
Фестивалдын жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлык, грамоталар тапшырылды. Баш бәйге Түштүк Кореяда өтө турган дүйнөлүк кей-поп фестивалына жолдомо болду. Аталган фестивалга Кыргызстандын намысын коргоп, 2 мыкты бий командасы жана 1 вокалдык номер барат. Кыргызстанда кей-поп фестивали 2013 жылдан бери уюштурулуп келет. Келечекте Түштүк Кореянын элчилиги корей тилинде чечендик боюнча эмелдеш, таэквондо сыяктуу бир нече иш-чараларды өткөрүүнү пландоодо. Медина Самидин, Азаттык, Бишкек.
Yosh edi. U dov yurak.
Ошто Бабур атындагы өзбек музыкалуу драма театры Каракыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Жусуп аттуу спектакль даярдады. Кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчилеринин бири Жусуп Абдрахмановдун таржымалына арналган алгачкы даректүү спектакль жаңы жылдыздарды элге алып чыкты. Башкы ролду ойногон 20 жаштагы Музаффар Бактияров маданият чөйрөсүндө Бабур театрынын жаңы жылдызы катары сыпатталууда.
Жусуп Абдрахманов ролу биз
Жусуп Абдрахманов сыяктуу мамлекеттик ишмерлердин атын эле угуп, сүрөтүн көрүп жүргөнүбүз менен чынында ал киши жөнүндө толук маалыматым жок эле. Тарыхына кызыгып окуп көрбөптүрмүн. Бул менин кемчилигим. Бактыма жараша мага ал кишинин образын чагылдыруу насип кылды. Мунун шылтоосунда тарыхты да үйрөндүм. Жусуп Абдрахмановдун образын чагылдыруу оңой болгон жок. Чоң жоопкерчилик экен.
Деди ал Азаттыктын кабарчысына. Театрдагы айлыгы аз болгондуктан бош убактысында такси айдап, той кызматтарына чыгып жүргөн Музаффар Жусуп спектакли үчүн бардык ишин таштап, ролго даярданганын айтып берди.
Главный роль болгонлуг үчүн сөздөр эм көп экен.
Башкы роль болгондуктан жаттай турган сөздөрүм да көп эле. Анын үстүнө спектакль бир айга жетпеген аралыкта элге тартуулууга тийиш. Адатта биз спектакльдерге бери дегенде 2 ай даярдык көрөбүз. Мунусунда режиссер да Бишкектен келгендиктен тез жана сапаттуу даярданганга туура келди. Эгер ишиңиз өзүңүзгө жакса, бардык нерсенин айласын табат экенсиз. Режиссер Байкенин, келечекте сени эч ким жакшы таксист деп эсептебейт. Мына ушул Жусуптун ролу менен эсте каласың деген сөзү да мага дем берди.
Сен бул иштериңи кой.
Чыгарманын автору Нуркыз Рыскул кызы. Аны режиссер Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Назым Мендибайеров сахналаштырды.
Эң башкысы өзбек театрынын актерлору өтө ийкемдүү, театр үчүн аракеттенген актерлор экен да. Баар тең ырдайлат, баар тең инструмент чертилат. Өзбек театрынын ансамбль дагы өтө мыкты иштейт. Макум деп коет өзлөрүнүн улуттук аспаптары менен ансамбли. А бул музыкалуу театр болгондон кийин ал музыкалуу спектакльдерди ойногон өтө дурус болуп эсептелинет да. Ошондон ушул жагы менен менин оюмча жакшы утушка ээ болдуго деген ойдомун.
Спектакль дароо 3 тилде өзбек, кыргыз жана орус тилдеринде тартууланды.
Жусуп Абдрахмановдун жубайы аны Гүл Бахрамды ойногон актриса ал кыргыз. Ал кыргызча ойноду. Жусупту ойногон жигит дагы Музаффар өзү эки тилдүү кыргызчаны да жакшы билген жигит экен. Ошондуктан ал кыргызча кээ бир жерлеринде кыргызча ойноду. Өзгөчө ошол Гүл Бахрам менен ойногон сценаларында. Жусуп Абдрахманов тарыхта ушул Маяковский менен ушул Маяковскийдин тегерегиндеги Натансон аркылуу да, Мария Натансон аркылуу Маяковскийдин тегерегиндеги көптөгөн ошол убактагы өнөр адамдары, жазуучулар, ушул адамдар менен мындай компания аш болгонуна байланыштуу ошол жерде Анна Ахматова, Маяковский ушулардын баарын тең орусча бергенге туура келди да, орус тилиндечи,
деди режиссер. Ошондой эле спектаклде артисттер кыргыз жана өзбек ырчыларынын заманбап эстрадарларын тарыхка айкалыштырып ырдашты. Бул тууралуу театрдын көркөм жетекчиси Хаяткан Мадрахимова айтып берди.
20 күндө чыкты да бул спектакль. Бул спектаклге кошулган
спектаклди 20 күндө даярдадык. Мирбек Атабековдун, Насиба Абдуллаеванын, Шухрат Каюмовдун жана кытайлык кыргыздардын ырларын чыгармага ылайыктап аткардык. Мисалы, Жусуп Абдрахманов Сталиндин келген катты досторуна окуп, биз эми өзүнчө Кара Кыргыз автоном облусу болдук деп сүйүнгөн учурда Мирбек Атабековдун Из калтыр деген ырын ырдадык. Себеби аябай ошол сахнага ылайыктуу сөздөр бар. Түрмөдө отурганда жубайы көргөнү келет, кароолчу аны киргизбейт. Ошол учурда Шухрат Каюмовдун Кусалык деген ырын колдондук. Финалда режиссердун сунушу менен кытайлык кыргыздардын Жылдыз болуп асмандан чачылдык биз, дүйнөгө ак калпакчан таанылдык биз деген саптары бар ырын аткардык.
Жылдыз болуп асмандан чачылдык биз, дүйнөгө ак калпакчан таанылдык.
Азаттык спектакльди көрүп чыккан айрым көрөрмандарга микрофон сунуп пикирлерин сурады.
Биз спектакльдерге аз барганыбыз үчүнбү же көбүнчө комедия коюлгандыктан ба? Айтор Жусуп спектакли мен көргөн мыкты даректүү жана драмалык чыгарма болду. Мага аябай жакты жана тарыхка болгон кызыгууну ойготту. Жусуптун жаш кезиндеги, улгайып бараткан учурундагы бир киши ойногону канчалык туура билбейм. Балким мындай учурда гримди жакшыртыш керек беле деген ойдомун.
Деди өзүн Дилноза Тапвалдиева деп тааныштырган Ош шаарынын тургуну. Жусуп пьесасын сахнага алып чыгуу үчүн чыгармачыл жамаат тарыхчы Аида Кубатова, педагог окумуштуу Миргүл Эсенгулова менен кеңешип, алардын сунуштарын эске алышкан. Спектакльдин бет ачары 11 июнда болду. Бабур театрынын жамаатынын дээрлик 90% катышкан чыгарманы эми Кыргызстандын 7 облусунда жана кошуна Өзбекстандын сахналарында көрөрмандарга тартуулоо пландалууда. Жусуп Абдрахманов 1920 жылдардын акырында, 1930 жылдардын башында Кыргыз автономия СССРнын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын союздук республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. СССРдин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Иосиф Сталинге ачык сын айткан. Жусуп Абдрахманов өлкөнү жетектеп турган 1930 жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен да белгилүү. Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов 1937 жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, Социал Туран партиясынын түзүүчүсү деген жалган айыптар тагылып камалган. Ал 1938 жылдын 5 ноябрында өлтүрүлгөн. Сөөгү ата бейит мемориалдык комплексинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон адамдар менен бирге коюлган. Жусуп Абдрахманов тууралуу толук метраждуу документалдык тасманы кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров тартып 2019 жылы жарыкка чыгарган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Муктар Шаханов казак акыны мурун тууралуу азил деген. Жакынды бил билгенге алыстарды, тааны өз деп атактуу алыптарды. Мени башкыр акыны Мустай Карим Рыгамзатов деген калып барды. Тоодой улуу асыл ой канатында жайдар күлүп көрүштү ал баласындай. 3 жылдан соң космонавт Севестьянов тааныштырды кайтадан ал акынга. Расул айтты: кез келген жаш талантты баалоо кыйын, кыраанга кош канатты. Иним сенин ырыңды окубадым, бирок музо мурунуң эсте калды. Өзгөчөлүк табигат тирек экен, өзгөчөгө ойлуу жан күлөт бекен, өнөрдүн да өңгөлөр чаташтырбас өз муруну болсо деп тилеп келем. Тыңдадым да мага айткан көп ойлорун, Гамзатовдун мурунун карадым да кеп мурун демес го деп ойлодум. Өттү жылдар, кеңейди өрүштүм да, бар арине жеңилиш жеңишим да, тилектешим көбөйдү эл ичинде, бирөөлөр жүрүп келе албай келишимге, өлөңүмдүн мурунун кыйша айтсам деп үлүмтүгүн жашырып жең ичинде. Дааналыкка не жетсин көңүлдөгү, бактылуу жан мен болом төрүңдөгү, өлөңдө да эч кимге окшобогон мурунумдан тааный көр элим мени.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосу 21 июндагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайт. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Күнүңүз көңүлдүү болсун жана көбүрөөк жакшы кабарларга ортоктош болуңуз. Саламат калыңыз.